Radio Deglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomin að viðtækjunum. Þetta er Radio Deglan í Reykjavík.
Þetta er þátturinn Einu mennirnir með viti, sunnudagskvöldið 3. janúar 2016.
Þetta er fyrsti þáttur í þriðju seríu.
Já, ekki vonum setna.
Að þetta taka tvö.
Taka tvö á fyrsta þeim.
Við tókum upp.
En það veit náttúrulega enginn með við.
Nei, ekki fyrir núna, en við tókum upp í sól og sumaril við bakka flokku.
Já.
Þátt sem að síðan hlautu örlög að glatast.
Já.
Fór með hennar þátt eins og með bókald framtíðarinnar í Menntaskólum í Reykjavík sem fauginu sinni út í höfn.
Já, bókald marspunni félags í að hlauta einmitt sumarlu hennar marrið.
Já, einmitt. En við snúum hér aftur eftir langt hlé. Sko, þessi þáttagerð, hún, sería 2, hún fjallaði um höfuðsyndirna 7.
Höfum við ekki tekið neitt upp síðan?
Já, sko, svo tókum við upp 6 þætti við bótt sem fjalluði bara svona málum líðandi stundar. En síðan þá hefur ekkert verið tekið upp og það er að verða næstu ár.
Það er bara svolítið.
En þetta er svolítið eins og hérna, ég dýk hvort að þekkir þáttin hérna, sem hann Larry David sem að skapaði Seinfeld-seríuna.
Já, já.
Hann er með sína, hann gerir sín eigin seríu sem ég man ekki hvað heitir.
Curb Your Enthusiasm.
Akkurat. Og hann er bara sko, hún kemur út mjög óreglulega.
Já.
Hún kemur bara út ný serið þegar hún er tilbúin.
Já, já.
Það er ekki hægt að stóla á að það gerist ár eftir ár, stundum að liði
sko. Það fer vantala mjög vel í framleiðendur og auglýsendur og svo leið.
Hann er bara með stöðu sem að getur gert honum kleift að gera bara það sem honum sýnist.
Eins og við, já, og það sem er út á stöðu.
Já, akkurat. Og það er hérna svo sem ólíkt hjá honum, þá er nákvæmlega engin þrýstingur á okkur í hvar áttunum sem er.
Nei,
það er sama frelsið.
Það er sama frelsið.
Það er alveg sama frelsið sem fylgir sko velgengni.
Já.
Og engri velgengni.
Og algjöru skipbrotni.
Og algjöru skipbrotni. Þessi þáttur eru ekki náðan einni fótfestu neist.
Nei, neist þar. Hann er, og sem þýðir aftur einmitt reisunlegt frelsi er í háfu.
Já, og tilkostnaði við þáttagerina eru þetta í algjöru lágmarki.
Já, já.
Það er veit.
Já. Alveg rétt, en það er þetta náttúrulega helgast daldið að því að fyrstu tvær seríunar vorum við, já, markvist að halda þessu frá fólki.
Já.
Nánast.
En kannski ólmaður einhverja svona voni brjósti að við erum uppgötu þær. En það gerist ekki.
Nei, það gerist ekki.
Nei.
Ég held sko að við þurfum að fara með þáttinn svona, ekki fara svona leitt með hann eins og hingað til. Þetta mun ekki... Ég held að við séum bara að sá tíminn líð.
Við þurfum líka einhverja pressu.
Já, þurfum pressu. Við þurfum að vera, það sem við ættum að gera, við ættum að vera með hérna svona Facebook viðveru.
Já.
Einu mennum við viti.
Já, einmitt.
Sem við erum stanslöst að tjá okkur.
Já, við þurfum einhverja utan að koma til pressu. Við hefum lengi vitað sjálf okkur að við erum menn sem við erum þeirra kerðar. Að við stöndum ekki upp fyrir það kvikna í stólnum.
Já, en það er líka þannig að okkur finnst leiðilegast að gera það sem við þurfum að gera.
Reyndar.
Og við erum líklegast til að sleppa því eða draga það.
Já.
Þannig að þetta getur nú verið svo til tvíeggja ef við fyrir að setja þannig pressa á okkur svo við verðum að gera þetta.
Já, já, en við, nú erum alltaf þetta ár, það er komið þrír sólarhringar.
Já.
Og við komumst að því í dag að við, hvorur okkar hefur gert nokkuð skapaðan hlut þessa þrjá fyrstu dag ársins.
Nei, ekki einu sinni það sem okkur langar til að gera.
Það hefur eiginlega bara verið aðdánavert aðgerðaleysi. Það hefur verið svo mikið aðgerðaleysi að fyrir flesta þá hefði það bara kostað töluverðin aga að gera jafn lítið og við erum búin að gera. Og þetta kannski sko, og þetta er ekki til þess að móta sig af. Með hvað heldur að Bjarni Ármannsson sé búin að labba upp á mörg fjöll?
Já,
hefur ekki, þú veist, svona fólk sem fer, já, fyrsta, ég hefði það fyrir hefð 1. janúar að fara í langa göngutúr.
Ég geti þetta ekki, sko.
Og ef ég er ekki mættur í leikfimi,
sko, fyrir
hátíð annan janúar, þá bara finnst mér árið vera ónýtt.
Já, já. Við erum ekki ferðargerðar.
En við erum að gera eitthvað núna.
Já,
við erum að gera. Þetta telst verið eitthvað.
Já. Þannig að kyrstaðan er rofin. Og við erum hér mættir.
Já, og að þetta þriða tímabil.
En við þurfum að segja hvað við erum. Við erum í Reykjavík.
Við erum í Vesturbæ Reykjavíkur.
Já.
Í Frostaskjólinu.
Já.
Í eldhúsinu heima hjá mér.
Já.
Þetta er hérna nýr upptökustaður.
Já, hér erum við ekki verið áður.
Og þessi þriða sería verður verður helguð ævintýrum.
Ekki okkar eigin.
Nei, ekki nema það í eitthvað erindi, en það er samt ævintýrin, sko, þessi barnaævintýri sem að við höfum ákveðið að hafa svona sem undirstöðu fyrir hérna, þáttakerðina. En það mun örugglega að hafa mjög mikil áhrif á þættina.
Já, og kannski ekki eins mikil áhrif á þeir sem fylgdust með upphafi annara seríu, þar sé að fyrirlita hennar.
Einmitt.
Muna frá dauðasyndunum eða höfusyndunum sjö.
Nei, þetta verður svona einhvers konar vörður á leiðinni.
Já.
Og við erum með svona nokkur ævintýri sem við ætlum að fjallum.
Mm-hmm. Og við fengið ábendingar frá hlustendum.
Við fengið ábendingar og óskum eftir ábendingum.
Já.
Eða við munum ekki taka þeim illa.
Nei.
En það er alls ekki neitt, sko, við svona róum að við tökum þeim vel.
Nei.
Hvað þá að við förum eftir.
Akkurat.
En það eru svona sagt, við frábýðum okkur ekki ábyrgum.
Nei.
Og þegar við tölum um ævintýri þá erum við að tala um kannski þessi, fyrst og fremst þessi ævintýri sem maður þekkir, þessi grímsævintýri. Og
en ekki þjóðsögur?
Jafnvel þjóðsögur, íslenska þjóðsögur. H.C. Andersen. Og við ætlum að byrja á H.C. Andersen ævintýri.
Við ætlum að gera það?
Já.
Eldfærin.
Þetta er þátturinn eldfærin.
Já,
það er enda vitt svo til að
það er bara vel við hæfi áramót.
Mjög vel við hæfi áramót. Og það vill svo til að það voru mikla deilur eldfæri í sumarferð göngu fótsteiklunar.
Já.
Hvað teldust vera eldfæri og hvað ekki.
Já.
Það þessi verið að fara út í það en niðurstaðan var mér í óhag þar.
Já, það er nú í kæruferli.
Það er í eðlum kæruferli. En áður en að við rýnum í eldfærin, þá ætlum við að gera upp þetta ár sem er nýliðið.
Já, horfum öxl og örlítið fram á við.
Já.
Já, þetta var margt merkilegt ár í lífi okkar og íslensku þjóðarinnar.
Já.
Myndi ég halda. Þetta var þetta árið það sem að höftunum var af léttafullu.
Eins og tilstóð.
Eins og tilstóð. Eða þau losuð eins og síðar komið ljós.
Mm-hmm. Eða því frestað.
Eða því frestað að losa þau afnema þau. Eins og nú hefur komið ljós. Nei, en þetta var nú kannski fyrir mig svona árið sem að ég fann ástin á nýjan leik.
Já.
Það er að segja hinna pólitísku ást.
Já.
Sem hafði dofnað.
Já.
Ég hafði svona, já, kannski ekki gert frákverfur, en ekki jafn ástleitinu áður fyrir mínum svona gamla flokki.
Já.
En hérna, að ég svona fann, það eru straumkur á árunum hvað það var þess.
Já, þú varst ástfangin að sjálfstæðarflokknum.
Aftur, já.
Já.
Og það þurfti nú ekki mikið til, eins og oft er með ástina, því að lítill neisti, hann kveikir oft mikið bál. Það hérna, við fórum saman á landsfundi sjálfstæðarflokksins.
Já.
Sem ég tel að hafi verið mjög sögulegu fundur.
Einmitt.
Fyrir margra hlutasakir, en einhver þó það er að hérna, þarna eins og við þá nú kalla eftir þessum þætti, lét ungt fólk hægra megin verulega til sín taka. Og ungt fólk á öllum aldri þar á meðal
já, við
og aftur þarna mikla samleið með þeim sem að svona kröðust mestarbreytinga og vildur júfa þá kirstuðu sem flokkurinn hefur í og ég hef svona mikið verið að velta því fyrir mér eftir þetta sko, hvað til hvers svona stjórnmálaflokkur er og hérna, ég vil að komast að þeirra nýstu að við höfum ekki fundið neitt svona heppilegra tæki
heldur en stjórnmálaflokk eða þennan til
þetta já, heldur en stjórnmálaflokk í þeim skilningi sem að fólk fyrirlítur hugtæki
já.
Að hérna að stjórnmálaflokkur er alveg gríðalega gagnleg líðræðisleg eining og maður sér það fyrst sko þegar að flokka kerfi byrjar að eiga undir högg að sækja hvað það er hérna mikilvæg líðræðisleginni hvað umræðana er að síjast, þroskast hvað er mikið að vitlisinsgangi sem dettur út í farfi í stjórnmálaflokksins
emmitt
og maður sér þetta svona á hinum óskipulöðu hreyfingum eða það sem eru eða segjastur óskipulöðar eða ger út að það og ég svona ég fekk trú svolítið á þetta aftur, þetta fyrirkomulega ég hafði kannski ekki mist hana en áhugin ástin hafði svolítið kulnað
en það er kannski svolítið til í því að þetta er kannski eitthvað sem að svona, eða gjarnan liti framhjá að það sem að og maður hefur kannski sjálfur oft haft á tilfinningunni að stjórnmálaflokkar sko þjóðunni oft til hlutverki að komi veg fyrir að góðar hugmyndir náu fram en það kannski hafi ekki síður það hlutverk að komi veg fyrir að vondar hugmyndir komi fram og náu svona einhvern veginn yfirhendinni
já.
Og maður kannski sér það til dæmis sko sannlega þessum landsfundi að þar var margt fólk og margt fólk með góðar hugmyndir en líka margt fólk með mjög vondar hugmyndir og maður sér það til dæmis í Bandaríkjunum þar sem að Donald Trump er að svona valta yfir flokkin í krafti eigin sko frægðar og óútreiknanleika og það er flokkurinn að reyna að svona stemma stigu við mestu þvælunni en hann hefur ekki kontroll til þess að gera það þá veður hann uppi
og bara þann gengur sko alltaf eins og hún gegnum hér líka sko út á við erum ekki að það segja við erum gegn stablismentin það þykir og þótti og því að þykir enn mjög fínt að vera á móti stablismentin það er þetta svona kjarnin í þessum vinsældum pírata að mjög miklu leiti er að fólk sko kennir í raunar flokkakerfinu hluti sem að flokkakerfi byrja mjög takmarka ábyrðað það er að segja eða stjórnmála flokkurinn sem fyrirbæri verður mjög takmarka áhrif á en það kann hins vegar að vera mikið til í því hvernig flokkarnir hafa svo unnið sama hvernig pólitíkin hefur verið byggð upp og svo framvegis en það sem að er eftir þetta verður svona fundi eins og í þessum flokki sem við störum er að umræðan sem á sér þetta stað hún er raunvörleg og hún er gagleg og hún er lærdómsrík og hún skilar niðurstöðu og stóru málefnum fundur sem þannig eru haldnir er hérna reyfamenn mismöndi og jafnvel ansta sjónamið stór mál efnahagsmál og réttindamál og margvísleg málefni og svo kosið og hérna og fólk skiptir skoðun eða fólk myndar sér skoðun
aldeilis,
og hérna, menn færa fram rök og hérna, og takast á og hérna, stundun á þeim málefnin annars er kosið og ég hérna já, þessi fundur, hann gerði mikið fyrir mig
en þetta var nokki einu tímamótin orðin 2015 fyrir þig þetta var náttúrulega stórt ár
já, það var náttúrulega ammalið
þú varst fertur
já.
Og ert enn
og er enn, ekki bætni inn við
nei, það er mikill áfangi
já ég hérna fagnaði þeim áfangi síðasta vor með mikill veistu svo var ég hæstarættalagmaður sem var þetta líka áfangi það en svona öðruvísi
það er samt, það er flott
já, já, það ég var líka að hugsa að maður myndi bjóða svona fórseti þá er betra að vera hæstarættalagmaður heldur hérastanslagmaður
já. Það er eitthvað, ertu eitthvað að spá í það?
Já, ég, nei, ekkert
nei, ég fór
einhver ég fór einhver að hugsa, var þetta hugsa mynd á þann svo hérna að allar kostningar fram til þessum fórseta þá hefur maður alltaf verið haft mikið náhús að spá þetta og maður alltaf spáði fullu þú fólki
já,
nú er það bara við sko.
Ég fór í bíó aðan Star Wars með pappa og systur minni og að leiðinni uppbyttir að þá spurði pappi mig hvort að ég ætlaði að bjóða mig fram
já.
Og ég spurði hann hvort hann ætlaði að bjóða sér fram þannig að það var við minn sko komnir í hóp þeirra sem að þetta hefur verið ámálga við
já, 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 já. En ég, hún hefur verið sögði hérna áður sagðan í Vísólu Gylfa, Pálmasinni í þættinum, það er kannski ástæða til að rifja hann upp, hann á besta tilsvar hvað þetta var það þegar Steingrímur Hermannsson hætti og mikið upp þótt var í Alþingishúsinu bein útsending og þá sagði Ísólu Gylfi í bein útsending að síðustu daga hefðu mjög margir komið að máli við hann en engin nefnt þetta og þá skynja maður sá maður var það var meira í hann spunni heldur en að hérna kannski atferðli hans og ásýnd gátt í kynna.
Já, verður maður ekki að gefa sér það sé nú yfirleitt eitthvað spunnið í fólk sem að svona kemst að þetta er aðstu metorðu í samfélag. Verður maður ekki að gefa sér það. Þó maður komi kannski ekki alltaf auga á það.
Já.
Að því að sko það hlýtur eiginlega að vera eitthvað í flestum tilvikum. Það er
En sömu náðu þetta miklu lengra heldur en eftir samt til.
Já.
Og að það er miklu skef.
Já, það er nú bara eins og leikur hlutur að segja. Sko. En það er nefnilega ævintýri sem við erum að fjalla mér. Hún fjallar, það fjallar valdatöku.
Mm.
Já, það er rétt.
Hérna, eldfærin eru taldið svona sérstætt ævintýri.
Saga Valdaráns.
Eldfærin er saga Valdaráns.
Já.
Ég veit ekki hvað þú manst mikið úr þessu, við erum nú búin að fara í gegnum þetta áður, þannig að þú manst þetta nú örgulega betur en ég.
Já, ég man sögun í gróðum dráttum.
En þetta er saga, sko, sem er alveg fullkomlega, þetta er saga Valdaráns alveg fullkomlega ágjarts og siðlaus manns. Sko, það er ekkert í þessu sem að, sko, er eitthvað uppbyggilegt.
Já, og algjörlega hugsunarlaus.
Algjörlega hugsunarlaus.
Já.
Já, nema hann hefur bara
eigin hag fyrir brjósti.
Og hún sem byrjar á því að dáti nokkur kemur skálmandi eftir þjóðveginum.
Mm.
Og á leiðsynni þá mætir hann því sem er líst sem gamalli kerlinganorn.
Já.
Og hún var afskaplega ljót með neðri vöruna lafandi niður á brjóst eins og henni líst.
Já, ég má sé þetta fyrir sér.
Já, og hún sem sagt hérna byður dátan að gera sig greiða, fara á henni tré og sækja fyrir sig eldfæri.
Já.
Og sem sagt dátinn gerir það.
Já, hún byður hann og býður hann þóknun fyrir.
Og býður hann umtalsverða þóknun.
Já.
Sem sagt, hann hitti þessa þrjá hunda
já, já.
Sem voru með augu einn stór og undirskálar og milnu hjól
og sívaliturn
og gat sett á sig eins mikið að gull eins og gat borið
já.
Og eina sem hún baða hann var að koma með þessi fátaklu eldfær
já. Ekki tundan það neitt svo þess hann tók all gull
hún baða ekki krón á gullinu, ekki neitt
nei, hún veit bara eldfærin
nema hvað hann fer náttúrulega niður og lætur greipa sópa og byrjar í kopparnum og svo sér hann silfrið og hendir kopparnum og tekur silfrið og sér síðan gullið og hendir það silfrinu og fyllir alltaf gullið og svo kippar hann í spottan og byður kerlinganornin að tóða þessu eftir við og þá hrópar hann tilbaka hvort hann hef ekki munað til eldfærunum og sjálfsögðu var búin að gleyma þeim og þeirna
sínur hluta samningsins
hann er aðeinslega en hann finnur þau og þegar hann er búin að því að þá sem sagt hrópar hann upp og dragði mig upp gamla kellinganorn hrópar hann og hún svarar hérna á játrið og svo spyr hann þegar hann kemur upp spyr dátinn hérna hvað ætlar að gera við þessi eldfæri það var því ekkit ansiða kellingin
en það var það ekkit kveðum í samning hann þurfti ekkit að vita það
einmitt eins og hún bæti við þetta þú ert búin að hafa peningana fáðu mig nú eldfærin orða laust þá segir hann slúður? Hann segir slúður, þess að þýðingu, þetta er náttúrulega danska.
Já,
slúður. Segðu mér undir eins, til hvers þú fara að hafa eldfærin eða ég dreg út kordan og hekka þér höfuð.
Já.
Nei, það gerir ég ekki.
Hún er prinsamanniski. Já.
Heyrðu þá hjóta átinn af henni höfuð.
Heldur að sé.
Og þarna lá hún, en hann batt svöndunar utan alla peningana, snaraði böklunum á bak sér, stakka eldfærunum í vasa sinn og gekk rakleiðist borgarinnar.
Já.
Með vasa fulla gulli og eldfærin. Og
já,
hvað gerir hann þá?
Já, hann fer og kaupi sér vinni.
Hann fer og kaupi sér vinni, býr á dýrasta hótelherbygginu, veisluhöld og alveg þangað til hann er
búin penningin.
alveg þangað til að búið með peningin og fær í leiðinni á heilan kóngsdótturina sem sögðu vera mjög falleg en enginn hefur séð hana því að hún húkir inn í
kóparturinn
hann byrjar ágirnast hana svo klárar hann peningana og á ekkert eftir og ákveðið þá að taka upp eldfærin og kveiki sér eld kveiki sér í kerti og það kemur einn hundur
minnsti hundurinn
og hann fær þá áttar hann sér á því hvers konar hérna, gersemi þessi eldfæri voru og ákveður að notfæra sér þau þannig að hann lætur þá að retta sér peningum og svo byrjar hann að láta sækja kóngsdótturina hverju nóttu til sín til að kissa hana af því að hann var af því að þetta
var hann var brennandi vast á þrá
þannig að hérna, dátinn gat ekki á sér seti þannig mátti til að kissa hana og það var á vonum því þetta var almennlegu dáti eins og segir í sögunum kóngurinn og drottningi voru ekki hrifin að þessu þannig að þau beita eins og ráðum til þess að reyna að finna hafa upp á hann
beita fyrir sér hernum
fyrst láta þau hérna krít, láta þau elta og það krýta þá hörðina hvítum krossi en hundurinn tekur eftir því þannig að hann krýtar hvítan kross á allar hörðar
í borgi
það er aldrei svipað eins og í hérna Exodus
já.
Í Egyptalandi
en
drottningin hún sér við þeim og hún setur poka með svona hérna mjöli sem að sáldrast á leiðinu og þannig finnaði hún og handtakan og kastur hann í steini og svo stendur til að hérna hálsaka hann
Já, það var ekki að hengja á það hálsar
Já, það hengja með það réttir
Nei, maður er ekki alveg Þetta er eitthvað mjög spennandi eftir útgáfum Ég held á plötunni með Gilvægis
Já
Þá stóð til að hengja
Og það er hálsar réttir þér Það átti að hengja
Já
Nefnum okkar Það sem hann situr í dýflisunni og býður eftir hengingunni að þá fær hann einhvern vikapilt að hann til að skjótast fyrir sig og sækja eldfærin í vestafjörun hans og þannig hann kom með þau hendur og svo þegar hann stendur á gálganum og þá hökkaði hann hengjan þá býður hann að fá að kveiki sér einn í pípu og konungunni vildi ekki sinni hann þess og tók dátinn þá eldfærin og sló eld 1, 2, 3 og í sama bili stóður hundarnir allir og Dátinn segir við á hjálpum með nú svo ég verð ekki hengdur. Og í sama vettvangi ruku hundarnir í dómarana og allt ráðið, þrifu einn upp á fótunum og annan á nefinu og þeyttuðum í margar mannhæðir upp í loft svo þeir fjallið niður og duttu sundur í ótal stykki.
Þetta verður blóðbað.
Nei, þetta vil ég ekki hafa, sagði kóngurinn. En stærsti hundurinn tók bæði hann og drottninguna og þeytti þeim á eftir öllum hinum. Þá verður dátarnir skelkaðir og allur líðurinn eftir Þú skalt vera kóngurinn okkar og eiga fallegu kóngsdótturina.
Já, maður á ráðast á toppin.
Já, greinlega. Þar með settu þau dátan í kerru konungsins og allir þrír hundarnir dönsu og undan og eftir og húrra og strákarnir blístruði í fingur sér og dátarnir heilsuðu með byssónum. Kóngsdótturinn var leist úr kopahöllinni og var drottning og þótti henni ekki margt að því. Brúðkaupi stóði yfir í 8 daga og sátu hundarnir þar með öðrundi bors og glaftu stórum augum. Þannig líkur þess
að Já, þetta er þetta sko það sem hann er dætti kannski fyrsti og bara varandi niðurlegið þetta fordkvæðna valdarán er ekki valdarán nema það mishefnist
Emmi, þetta var alltaf takk
Já
Þetta var hérna
Hann bara þarna var skipt um valdhafa
Og þegar að líðurinn sem hafði safnast saman til að sjá hann hanga sá hvað sem hann var megnuður
Já
Það voru þeir ekki lengi að skipta skoðan
Nei Og fylgd honum
Já, og í raun og veru getur hann sagt að hann hafi sko, þarna hlotið líðræðislegt umboð.
Já, mikið umboð.
Jafnvel sterkara umboð heldur
hann. Það er náttúrulega eftir þetta veist, að þessi sérstaklega geti sko, að það hafi skipt máli að fólki hafi sagt þetta.
Já.
Bendur auðvitað til þess að sá sem að skrifa söguna hafi þó eitthvað svona já, hvað maður að segja, svona hugmynd um það að það þurfi eitthvað konar líðræðislegt umboð til að saga hans í góð sko.
Já og þannig að þessum tíma er svona
þetta er ekki venjuleg stjórnvöld sko.
Nei, ég minna það er hérna, þetta er á þinn tíma þegar að fólk er svona að verða meðvitaðara um mannréttindi
Já, einmitt, og líðræði.
Og þetta, já, og líðræði. Og þetta kongafólk er svolítið kannski
undanhaldi.
Þá undanhaldi.
Já. Já, en það er samt sko það er ótrúlega hérna grind í sögunni sko.
Já.
Og þessi maður er drullusokkur.
Ég meina hann sko hann hafði ekkert að gera með það að höggva hausinn af.
Nei, það er nýðingsverk.
Það er nýðingsverk.
Já, allt hitt er eitthvað leiti skiljanlegt.
Sko. Ofsalegt vanþakklæti.
Og alveg gríðast vanþakklæti. Þegar hann er bara leið heim úr stríðinu, hann spýður ekkert nema atvinnulýs og fyrirlitning.
Þessi saga, sko, hún fór ekki vel í establishmenti í Danmörku.
Nei, ég get alveg trúið.
Leist ekki alveg á þetta.
Nei, leist ekki á þetta.
Og það var geta sagt Hans Andersson að hann hafi verið bitur.
Já.
Og þessi saga sér dæmum að hann hafi svona verið að svona hann hafi verið svo bitur og reiður út í stöðu sín í lífinu sko.
Mm.
Þann kannski skiljanlegt, ég þekki hann nokki vel en
það var hann alþýðumaður?
Hann var eitthvað sko, hann var mjög skoðst ekki kongafólk.
Nei, og ekki var aðsett.
Nei, ég held ekki. Já. En hann en þarna veitir hann galtöfum ráningu.
Alveg. Og ég held að maður þurfa svona að hvað maður segja, setja sig í þau spor að valdar án þarna sem að þú veist var auðvitað bara hetið á.
Já, og sko og þarna er líka sko, kannski er þetta dæmi svona populista þetta er líðskrumari.
Mm. Mm.
Hann kemst til valda einhvern veginn í svona einhverri þetta er svona einhver styrlað ástand.
Já,
sko, og ég myndi að það sko bara myndi setja bara upp svona þetta væri sko og kæmi einhver maður.
Mm.
Þú veist í bara við setningu alþingis.
Mm.
Og kallaði til sko þrjú skrimsli.
Já.
Sem réðist á hérna á þingmenn og
hæstaréttardómara
og hæstaréttardómara
og rífið það í sig
og svo verður með mótmálendur og hérna sem myndi þá klappa upp
hérna, þann sem var skrýmslin.
Já, þann sem var stjórn skrýmslunum. Þetta væri bara rosalega sinna.
Já, en populismi, ég veit, ég sko, hann lofar fólkinu einhver. Og hann spilar ekkit á þess fólkinu finnst nema náttúrulega óttablanda virðingu.
Fólk ekki sem hans það kannski lofa góð.
Það kannski lofa góð, já. Já, já. Og maður verið að gefa sér það að einræðisherrar á þessu tíma hafi kannski ekki verið neitt mjög vinsæli, sko.
Nei, ég held að það er ekki komast upp með að skrifa svona sko svona eitthvað með virt og elskað yfirvald.
Nei, ég veit.
En það er sem sko, við vorum eitthvað að tala í dag, það eru nokkri þjóðhöfðingjar í dag og mann finnst þetta svona, mann kannast ekki við þetta frá svona síðustu 20-25 árin sem maður er að fyrst um pólitíka sem að það eru nokkri þjóðhöfðingjar sem maður hefur á tilfinninguna síðu bara svolítið sturlaðir.
Já, vondir.
Já, bara vond.
Já, síðustu 25, jafnvel 30 árin, sko, þá hefur þetta bara verið, þú veist, hvað maður segja, já, það var bara okkar ævi.
Mm-hmm.
Þú veist, jú, menn, þetta var, þú veist, já, allan eins og ég var, í mínum uppvistu, þá var, þú veist, þetta var Gaddafi, þetta var, hérna, Khomeini.
Mm-hmm.
Það voru svona veist, maður vissi alveg sko
Saddam náttúrulega.
Já, svona, en ég mani í stríði Írana og Íraka þá heldum við með
Saddam. Þá var hann okkar maður.
Já, hann var heldur okkar maður.
Já, já.
Og hérna, hann var ekki vondur þá sko, en Daniel Ortega var vondur manni.
Já.
Hún leit þó í saldinn í stein í Karagua og hérna, svona ýmsir en núna hefur maður tilfinningunni sko, þetta voru náttúrulega menn sem stóðu mismunandi stað við víglínuna sko. Pínu Sigur var náttúrulega vondur þú veist, en sem er hafa sett að hann einhver hafa sögðu að hann var okkar vondigur sko. Það er ekki Nixon eða einhver sem sagði það.
He's our son of a bitch.
Já,
know,
það var ekki Kissinger.
Einhver af þessum realistum. He's our son of a bitch, but he's our son of a bitch.
Já.
Ég held að hafa verið sagt um hann.
Já.
Já, en sko, en núna, sko, bara ef maður hugsar sko í Tyrklandi er það Erdogan.
Mm.
Í hérna Ungverjalandi það er ekki Orban.
Jú.
Svo er það Putin.
Já.
Svo er eitthvað skrýta ekki resti Póllandi.
Já, og fleiri, og Rúmeníu.
Rúmeníu.
það er svona einhvers konar, já, ekki kannski fasism, en jú, svona, það er svona fasíska tilhneig.
Heldur þú að það geti verið að, þú veist, að þessi menn séu svolítið svona með einhverju þeirra, með Putin svona á hliðalínunni, á öxlinni að það sé annarkvæmt hans sjálfur eða einhverju tengdur hann sem að hringi svona í hann og þú veist, hringi í það og segir við þarna Orbán, já, þú veist, þú lætur ekki að þetta þessar þjóður að vera skipað þér verkum,
þannig
að þú veist, þú ert þetta leiðtogi fullvalda ríkis og þú veist, þú veist alveg hvernig þessi þjóðverðar eru, ég meina þarf ég ekki að minna þig og það, hvernig þeir eru og hérna, og hefum við ekki alltaf staðið saman og kottu hérna í hérna Krímskaga í smá frí Vá. Og hérna förum yfir þetta og fáðu vodka og leiftir að kafa
það er svona matjó svolítið
það er svolítið matjó og þú veist, og hérna það, þetta er náttúrulega og þá kannski
og Trump
svo er náttúrulega Trump og það er einhvers konar svona skjálfbandalega milli Pútins og Trump mjög hérna lítið óvænt en það hefur bara tilfinningunni sko, að þetta sé, þú veist, þetta er kannski bara svona mjög basic, sko, þetta eru bara menn sem að, þú veist, hérna talast við og hérna eru bara eins og svo mæta þessir sko, Evrópuleiðtogar í Evrópuþingið og það lesið yfir eins og var lesið yfir hann að forstöðara reyða þann fjármjörlega þar að Grikklands að forstöðara
Grikklands
eins og þessi bjánar
já.
Og svo hringi Pútin í það og segir
já,
ég er ekki látið komið svo fram þetta bara það er engi frekuð fyrir
líð þarna í Evrópusamtíð sko. Já, maður sé þetta alveg fyrir sér sko, að sko, Evrópusamtíð hefur líka einhvern veginn þessi ríki vilja alltaf verið Evrópusamtíð fólki vill
það fleiri
en það er samt kýst til valda sko, menn sem eru einhvern veginn þeirra hagsmuna gæslumenn gagnvart þessu alvarsambandi og öllu sem er í kring sko. Og það er svolítið merkileg tilhengi sko, og þetta er líka til þessi svo, held þessi Króatíu að Slóakíu sko, þjóður sem hafa svona lifst alveg á nýtt lærfæl sko, með að komast inn í hann þannig klub sko.
Nákvæmlega
að, hérna, og Pólland alltaf prímadæmi að, hérna, að það er samt sko, virast þessu öfl njóta tölur það hittli sko. Og meina, þetta er mokkablokkið þar eru menn sko, eins og Jón Magnússon hæstarættalögum þetta er sömu strengið sem er að spila
já.
Páll Vilhjáms neðu hvað heitir hann Páll
Jú, þetta er Páll Vilhjálmsson
og, hérna, og þeir eru hérna, spila nákvæmlega sömu strengi sko. Og það var náttúrulega best talið þetta okkar ástkjara fórseta fráfarandi
já
hann svolítið hefur ekki náttúrulega með sama í sama mæli og þessi varlega. Hann hefur samt tekið þessa tilhengar einhvern veginn og
kynnt aðeins undir
með mjög svona diskrít hætti en hann, þess er að líta hann sem sinnmann og það segir
hann
hvernig staðan er
já. En hann
er að hætta,
hann er að hætta. Það er mjög klókt hjá hann en það er rétt þetta er nefnilega svolítið ég held að margar þess að þjóðu sko átti sig á því sko, það er verið að leika sér svolítið að eldinum það er verið að leika sér að eldinum út allt Evrópusambandi er náttúrulega mjög viðkvæmt samstarf en það er gott fyrir þessi lönd ég meina það er bara efnaðslega ávinningurinn er margfaldur á við þú veist,
og friðurinn
á við það þú veist, að þurfa að dýla við hrókafull embættismenn
eða sína ytri landamæri eftir því
já En með því að ég kjósa til að valda svona aðila sem að kannski telja menn sig þá vera svona gæti einhvers jafnvæðis og þetta verði bara allt í lagi en sást ekki fréttina því að þeir í Pólandi að skamma eftir að skiptu ríkistjórn þá sendi pólska lögreglan eða einhver leynið þjónusta send inn í hérna, skrifstofur sem að NATO er með í Varsjá held ég, það er í Varsjá bara miðan nótt, það var reit að því að fyrirverandi forsætisráðherra tengdist þeim eitthvað þannig að þetta er svona þegar að Póllandi byrjaði að beita svona einhvers konar ofbeldi gagnvart NATO þá held ég að það sé ekki alveg það sem að meðan voru kostnir til þess að gera í því landi, sko.
Nei, einmitt. En þeir hafa samt, sko, ég held mennir í Pólandi hafa nú staðir svona þétt með NATO og því öllu, sko, en þetta er bara, já, þetta eru fasískar tilhengar.
Já.
Einhver liti.
Og maður veldi fyrir sig, hvað getur snúið þessu við, því að þetta er svona bylgja fyrir gang.
Oft er það, sko, það sem að menn alltaf gera þetta snúið þessu við sem að einhvern veginn kindir ennþá frekar undir það, sko.
Já.
Og hérna, þetta er mjög erfitt fyrir, held ég, venjuleg stjórnmál að díla við. Við erum þetta bara mjög heppin hér að þessi, hvað maður segja, upplausn, og við erum svo að segja rætt á þér, þessu upplausn sem verður hér eftir, já, svo kallega hrun, að það, hún, sko, leita farvegs í svona, hvað maður segja, ekki í hatursflokkum, heldur þvert á móti, sko.
Emmitt.
Í svona stjórnmál afli eða aflum sem að eru svona já, þau eru húmanísk frekar
ég mjög, já
og hérna og leggja einmitt áherslu á umburlindi og fordómalesi og allt það
mm-hmm.
En eru enga síður sko upplausnar farvegu sko. Og við getum að þetta er rætt aðeindalega sko að þetta séu til lengri tíma liti góðið að vonda öfla þá er allan að gæfa að þessi óriðaskildi að leita í þennan farvegi.
Já, ég held að sé mjög hæpið að segja sko, þú veist, maður myndi aldrei segja sko að, þú veist, hvorki besti flokkurinn eða pírata sé eitthvað annað heldur en sko góð öfl. Spurningin er kannski sem að maður velti fyrir sig hvort þau séu, hvort þau hafi svona hæpn og getu til þess að sinna verkefnunum sem að felast í því að fara með völd. Reyndar fannst mér ekkit benda til þess að þau hafið ekki, eins og mér fannst, hérna, besturflokkur en ekkert koma verra út því að stjórna borgin heldur en aðri stjórnumflokkar en það er eins og er kannski meira áhyggjurnar er ekki að menn komið þarna inn sko, með eitthvað illt í hygg sem er þetta,
það er létt var áhyggjur sem fylgja þessu
já. Ég sá að það var könnunum að sko að sko að á Íslandi nýtur Putin minnst álits
já það komið svo dóvægt
já mér fannst það frábært þegar maður að segja sko sá leiðtögi sem nýttir minnst álits er vlagt með Putin á heimsvísu hafa 43% neikvætt álits á honum en tæp 70% íslendinga
það er það, ég minnst það útrúlega jákvætt
ég ætla vona að þetta veri ekki greitt niður til stjórnmálaflokkum
já, en ég hef hugsað þetta sé sko hann nýtur örgulega meira álits hjá eldra fólki
það er hugsanlegt og auðvitað hjá þeim sem kannski þekkja minna til.
Já.
Það er alveg hann hefur náttúrulega ákveðið töffara element
en ef þú sko skoðar stjórnmála umræðuna þá eru mjög margi og sér aðra sem ég var að vísa til áðan sem hafa svona fyllt sér að baki Ólaði Ragnari og fleirum að þeir tala mjög svona jákvætt Putin og þeir sem ætlum að sagði vera gaggrina hér rángnefnda viðskiptabann Íslendinga á hendur Rússum
ömmið
með því að segja Pútin er þetta bara það þarf að virða það hvað hann er að gera og hann er þetta bara, þú veist, gæta hagsmennar rústinsku þjóðurinnar og svo framvegis og framvegis og þjóðabróta erlendis og eitthvað að þeir hérna þeir eru náttúrulega í hópið þessara 30% sem að hafa bara til dæla jákvæða sín á mannin sko.
Já og það er hérna ég var að segja frá þann daginn að ég var að skoða hérna í New York Times umfjöllunum Adolf Hitler
já,
sem hafði nú svona svipað áhuga mál hvað það var þar að gæta hagsmuna sinna þjóðar og þeirra þjóðabrota þýskra sem bygguður á löndum og það var svolítið magna að fara að sjá hvernig umfjöllunum var að menn áttu þessi alveg á því að hann var hættulegur en gera svo enga grein fyrir á hvaða leveli það var sko. Og hérna og í sko til dæmis í leiður New York Times dagan eftir að hann verður kanslari að þá er mikið fjallan það að sko hann þó að þessi Hitler demagóg sem komið til að valda þá þetta síðu önnur öfl ábyrgra stjórnanda sem að
haldum alla þræði
og hann sjálfur muni hérna muni mildast og þroskast við það að þurfa raunverulega að bera ábyrgð og, og mikið tala það líka sko að það sé nú mikið, það nú hófsum öfl innan nasistaflokksins sem að ekki er hægt að segja til hvort verður ofan á veist, og hérna og
það er ekki vitlýsingar að skrifa skilur, þannig er fólk sem er kannski bara á hæsta level á þessum tíma með bestu upplýsingar
með bestu mögulegu upplýsingar aðgang á öllum helstu stjórnspekulöndum í Berlín og fá þessar upplýsingar svo nokkuð dögum eftir þetta þá er búið til þér að kostninga og hérna
hinna síðustu
já, og hérna og þetta verður allt einhvern veginn ótrúlega hjákvæmlegt og umíkjulegt þú veist þegar maður lítur tilbaka
meira sem sko, þú veist að segja mig frá því þetta með samt og gýðinga í Bandaríkjunum sko. Þeir hérna lítið á að þetta það væri nú ekki svona þetta væri under control
já, ég meina sko, það var viðtal við einhvern hérna einhvern frá úr einhverju stóri sínagóku í Brooklyn sem að sagði eitthvað þá leið sko að hérna, þau vissulega þá horfðu gyðingar svona, með ákveðunum ótta til atburðana og þess sem að Hitler hefði verið að segja í kostningabartinni en auðvitað dittum mönnum ekki huga annað heldur en hann hafi þarna verið að reyna höfða til ákveðuna tilfinninga kjósanda og myndi auðvitað ekki stjórna þannig enda var þá Þýskaland með alls konar sko, hérna, var alltaf með stjórnaskrá og menn ekki ekki brotið stjórnaskrána
nei. Það er ekki, mann gera það ekki já, þetta er ótrúlega merkilegt sko
þegar hann tekur völdin hérna og verður kanslari hérna er sko frá hvað er þetta, 1. februar í New York Times 1. februar 2. februar 33 þá leggur hann áherslu á að hann ætla að vernda fjölskylduna fjölskyldugildin og berjast gegn marxistum og hérna beður þjóðina um 4 ár til að sína fram á að hans sín sé hinn rétta að hérna
Já, maður hefði nú líklega skrifa upp á þetta þessi stefnu skrá
Já, þetta er hljómar ekkit þetta er hljómar ekkit svaka lítla
eða bara þetta tvennt
sko en það, kannski hefði átt að vekja einhverjar áhyggjur meiri heldur en koma þarna fram sko að þegar að menn náttúrulega verið vitna því að í kringum valdatökuna var náttúrulega mjög mikið ofbeldisverkum framin af stuðnismönnum og maður er hann spöldu verið sé það að
Já, það var samt eitthvað að byrja þannig hjá Donald Trump, reynda sjálfsbrottið
Já
En einhverju fantar fyrir að mæta á kostningafundi og lemja
fólks
Berja mótmælendur
Já
Við getum að leiða þessu og þetta er eitthvað þú veist en þetta er samt sko
Þetta er
ekkit alveg ólík element
Þetta er sákvort á sama meði að fyrsta svona incidenti var held ég að þá var heimilislaus maður af mexikoskum uppruna lamin ég held að það hafa verið í Boston og þeir sem var handtekni fyrir gjörningin að þeir vísu til þess að þeir varu sem sagt miklu stuðnismenn Donald Trump svo var þetta bóherðið undir Trump og hans svar við þessu var já ég get ekki neita því að þetta eru margir af mínum stuðnismennum mjög ástriðufullir það var fyrst að svara þess
já.
Og hérna, það var sem mjög
og það var ekki passionate, það var enthusiastic
já. Þannig að hann vildi ekki hann vildi nú ekki sko fara eitthvað að forda með gjörningin
Nei, en auðvitað við erum enn að mætti ekki fara við stríki sko þegar var að beita ofildi
1. februar 1933 segir New York Times It is generally felt that the government is Colonel Von Papen's show hann stjórnir þessu öllu En maður veldi fyrir sér með Donald Trump að sko, maður reyla, það er nánast komist hvað hann er að láta frá sér.
Mm-hmm.
Þangað til að maður fattar að hann er 2% stjóma eftir Hillary þegar þau eru borin saman í skoðanakörunum.
Ja.
Þetta er 49, 47 að nýrsta sem við sér. Og hvað gerist sko ef að það verður sem er líklegt einhvers konar hryðjuverk á slæmum tíma í aðdraganda kosningana Þegar þetta sem að
Þetta er raunhæfa möguleiki sko.
Þetta er eftir miður raunhæfa möguleiki og hvað gerir hann og hvað myndi að gera sko, sem þjóðhöfðingi ef hann að því að jafnvel þá bandaríkjuminn séu náttúrulega með mjög ríka hefð fyrir stjórnarskrá og svona það hefur til dæmis alveg frá Vietnamstríðinu hérna er búið að taka sambandi það að það var hlutverk þingsins að lýsa yfir stríði og fórsetarnir hafa gert það hingað til ekkert að þessum stríðum síðan þá nema Írakstríði hafa farið gegnum þingið þannig að það komur mjög ítrekkuð fordæmi fyrir beitingu hervalds bara eftir því sem að fórsetarnum hendar
Já, já og hann hefur alveg sýnt það að honum er trúandi til alls það sem maður er að vera áhugavert í þessu ég horfði nú að fyrstu kappræðunar þegar allir voru nú á því að þetta væri bara bóla sem myndi springa þá lögðu greinilega já, establishmentið lagði upp úr í þar þegar þáttastjórnundur og Fox byrju opnuð umræðan þannig báðu alla að maður lýsa því yfir að sama hvernig kostningarna færi eða forvalið færi þá myndu þeir styðja frambjönda republikana og ekki fari í sérframboð og þetta var hugsunna þannig hjá establishmentin var þetta svo að Trump myndi vantala að tapa en hann geti með sérframboði komið í veg fyrir að frambjöndi republikana inni núna standa þeir þess að frammi fyrir því að þurfa að hann sé að fara að vinna þetta og það þurfa hinir að styðja hann samkvæmst þessum yfirlýsingum sem þið gáð og hérna þetta geti sko republikanflokkurinn hefur reyndar verið á sko leið eitthvað sem að þú veist, eins og maður sagði ákveða vegferð eftir sko í dálti langan tíma og hérna þetta geti orðið eitthvað skonar vatnaskil, þannig getur orðið eitthvað skonar uppbrot flokksins ef að segjum að já, eins og þetta segir nú hér svo leiður New York Times að skynsum öll innan flokksins hérna grípi taumana að þá splittast á flokkurinn upp hérna, mun republikana flokkurinn að stjórnans lýsi við stuðningi við Hillary munu þeir velja sín eigin kandidat þvert á prófkjöri
Já, maður ekki bara veltir fyrir sig hvaða er sem, sko, hvaða er sem þarf til að stöðva, sko, þessa, hérna, bylgju af einhvers konar, svona, liðskrums, hérna, og hatursfullri í raun og veru pólitík sem er að skjóta rótum rosalega víða. Ég meina, þetta var, sko, Það hafa alveg komið tímabil þú veist, ég meina að bandarkinn fór í gegnum sko McCarthyisman sem að var náttúrulega það lítur allt miklu saklýsislega út svona þegar það var lítur lengra þegar tíminn hefur liðið en var náttúrulega mjög ógerfældur tími mjög ógerfældur aðgerður og svo einhvern veginn slaknaði einhvern veginn á því og
Já, en það var því að sko komur sér, það var það endanum konsensus um að vinna gegn þessu það hérna að hætta þessu
Já, ég meni það fór einhvern veginn yfir strikki og þú veist, og þá var þessi fræga setning have you no sense of decency já. Sem að einhvern veginn drap þetta hjá honum sko, sem já. Að maður eiginlega býður eftir að koma í andliti á Trump að því að þú veist, að hann er komið svo langt og, en það sem, að, það sem að hann er búin að veiða náttúrulega út úr sínum hérna, mótframbjöndum, eins og Kristi þurfti sérstaklega að gera grein fyrir því að hann myndi ekki taka móti neinum sýrlisku flóttamönnum jafnvel 30 ára börnum hérna munaðalösum börnum
hann er búin að teima þetta líð út
hann er búin að teima þetta líð út í að segja hluti sem eru viðbjöðslegir og það stendur engin eftir með snefala sjálfsýringu af þessu líð
ekki til
og hvernig stendur á því að það er ekki lengur hægt að það er ekki til virðist vera lengur nema kannski þessi Bernie Sanders sko stjórnmálamennarna sem að einhvern
veginn Já, hann, svo er hann reyndar hann Paul, nei Ron Paul eða hvað hann heitir hann er ekki, tekur ekki þátt í svona en það er hann bara át sko Já. Hann er ekki með í geiminu lengur og hérna, en meira sér það svo sem að ég var mest hrifin af hann í byrjun hún Carly Fiorina sem var bara svona mjög hard-headed svona kettling sko hún er orðin einhvers konar fanatík núna í þessari múslíma umræðu og flóttamanna dæmi og þetta gerist það því að þau sjá bara kannarinnar og þau verða alltaf enn að bolta sko.
þetta er fólk sem allt þetta fólk veit betur.
Það veit betur.
Það veist, þetta er allt fólk sem hefur, sem hefur ferðast heiminn, kynst fólki, veit alveg að það að segja tóma vitleysu og veit að það að meiða fólk. Mm. Ég meina, það var nú fréttir að því um daginn einhver átt ára stelpa múslimski í Bandaríkjunum sem var búin að pakka hún í tösku og búist bara við að var hún hrætti, mér skiljanlega en þegar þetta sko, dynur á þér stanslaust það var þetta
en ég held sko að það sé forsendur í Bandaríkjunum og í flestum þessum hvað maður segja, þessum samfélagum þar sem þetta kemur upp og verður raunverulega og fyrir sko hvað maður segja, líðræðisöflin mm-hmm. að taka höndu saman vandinn í Þýskalandi á fjórða áraturnum mm-hmm. og þriða áraturnum var sá að það var líka rosaleg óg að marxistum
já, einmitt
og það voru mjög margir á borgarastæðinu sem að vissi í hvernig áttu að bregðast þér og
akkurat.
En þarna var lausn
já, já.
Þannig að sko en ennþá allan það er ekki neitt þannig ó, til staðar í þessum samfélugum
nei, og eins og til dæmis þess að Economist tók saman sko sem sagt, fjölda þeirra sem hafa verið drepnir með byssum
mm.
já, í Bandaríkjunum síðan 11. september 2001
mm.
það eru 400.000
já.
Hversu margir af þeim voru drepnir í einhver sem geti kallast hryðjuverk múslima
mm.
40
mm.
Það er ekki 1%
nei.
Það er ekki 0,1% það er rétt rúmlega 0,01%
mm.
En það dugir samt vegna þess, þetta er bara eins og öll svona fár sem dynji yfir mm. sem það eru galdrabrennur eða rauðahættan í Bandaríkjunum þetta skiptir engu máli, það skiptir engin rauðmáli, þetta verður bara eitthvað svona múgsefin og velti fyrir sig hvað getur stoppað þetta, ég meina þú varst með mann eins og Reagan
mm.
að þú væri með mann eins og Reagan
mm.
sem að emi talaði mjög hérna sko skynsanlega og mikill mannúð gagnvart innflytjendum
mm.
og bara settist niður og útskýri fyrir fólki, við viljum að fólk komi til okkar
mm.
við viljum ekki byggja veggi við viljum rífa niður veggi
mm.
En að því að hann hafði þetta leiðtoga element
ja.
Og var harður
mm.
og var töff
mm.
þá gat hann sagt þetta
mm.
og liðið sem er tilbúið að láta sveifla sér eftir ja. Einhverjum tilfinningum ja. Ákvað að láta hann sveifla sér
ja.
En núna er enginn sem sveiflar tilfinningunum í þessum hópi nefna Donald Trump ja. Ekkert ég að búsa fara að gera það
alls ekki
og maður veldur mér hvað getur eitthvað komið sem getur verið mm. bæði pólitikus og leiðtogi í Bandaríkjum
mm.
en það getur það komið úr skemmtaniðinæðinu
Clint Eastwood Nú gamal, en fyrir 20 árum hefði verið fullkomnið
Clint Eastwood hefði verið alveg fullkomnið
Já,
já.
Það, hann var náttúrulega hann hefur talað á convention hjá Republicanum
Já, nefnir eftir minnum
Eftir minnum Það var hann 10 árum og seitt sko.
Hann er að verða nýræður og hérna en það er eitthvað svona
Alec Baldwin við þurfum að fara að leita þessu mann
En það er í raun að veru sko, það er í raun að veru eina sem getur stoppað svona þróun áður en það er orðið seinan að það komi eitthvað sem snýra sig við eða gerist eitthvað yfirleitt því miður veist, menn, það er líkur á því að eitthvað gerist
Já Ég meina við getum staðið upp með það næstu áramund að það er bara
að Trump er að fara að vera fórsetið bandar
Já
ha, Það er bara alltaf getur óhugsandi
Nei Trump eða Hillary
Já
Við myndum stið Hillary
Já, við myndum alltaf að gera það sko
Já, við erum bara að gera það Undir þengt ringustöð En já, þetta er náttúrulega
Þetta eru voðalega Við erum voðalega hérna niður drepandi byrjun ás
já, já,
við getum voða lítið gert í þessu
Svo hækka sólulufti En já. Við getum þetta lítið gert í þessu
Þetta er
Við erum þetta fyrst að velja okkur einn fórstöð
Já, það er rétt og við erum ekki að fara í framboð
Nei, þannig að það er þetta strax útlug okkur
Þeir sem eru komin frá
Það er Pavel
Já. Okkur líst best á hann
okkur, Af þeim sem hafa verið nefndir
Pavel Bartosek er þið frábærfóðsett
Hann er frábærfóðsett Það með er náttúrulega við allir þessari hefð
Já
Að enginn af fórsettum í Íslands er fættur í lýðveldinu
Það er rétt, já Það er rétt Pavel er bæði vitur og gáfaður hann talar tungumál fjöldumál tungumál getur komið getur verið landi og þjóð til sóma
já, já, hvar veitna
og hérna hann er ekki búin að gefa kosta sér
nei
svo er Katrín Jakobsdóttir
já, það er alveg ómögulegt
já
og ég hérna ég var einmitt að hugsa þetta sko þessi maður var að tala að það er eitthvað sammenningatákn það þarf eitthvað svona veist, það þarf ekki við þurfum ekki pólitísk ég var að lesa eitthvað sem hún Björg Tórann sem hafði skrifað og við þurfum ekki svona pólitískan fórseta eins og Ólaf Ragnar hefur verið og ég get alveg tekið undir það sko að því að eins og reglunar eru fórseta kjör hér þá er alveg sturlað að við að mennum hafi dottið það hug og Ólafur hafi raunar fengið að breyta embættinu í pólitískt embætti
emmitt
að því að sko hann var náttúrulega sjálfur kosið með hvað 40% eða eitthvað það var
já já en hafið þetta samtali sterkt umboð sko
já já ég er ekki séðan að við hafa
þekkt umboð sko,
en í næstu kosningu mér er ekki dósinlega að þetta verði 15, 20, 25
sem bjóða sig fram
Nei, sem að þetta geti unnist á
Já,
sem,
já, já nei, það er ekki dósin
Og hérna, þetta verður náttúrulega bara að vera eitthvað skrautstofa sko. Men það er bara ekkit annað í búið sko.
Sko, það er náttúrulega þannig með svona embætti að þau er náttúrulega mótast sko, sá sem er kosin í það og ég tala ekki sem að kosin ítrykka því það hann hefur ákveð umboð til þess að breyta því og maður getur verið sammálaði og ósammálaði en þannig þróast forsett embætti í Bandaríkjunum, þannig þróast svona embætti Þannig að ég held að sá sem kosin í því núna hann kosin í embættið eins og Ólafur búin að þróa það er voðalegt að snúa tilbaka þannig að þú þarft hafa einhvers konar pólitískt nef held ég en það sem skiptir meira mál er það það sem óumdeilanlegt held ég með Ólafur hann hefur verið mjög öflugur málsvör okkar alþjóðlega
já.
Og hérna, það hefur verið verðmætt
já, mjög verðmætt og mikilvægt
Svo ég veit ekki með Katrínum, ég hef alltaf kunnað ákvæmlega við hana
ég, Hún er alveg fráleit í þetta
Já, þú tekir hefuna þessu
Nei.
Og ég er það ekki heldur Ég held að þú veist að hérna að ég held að sé líka bara of ung
Ég veit ekki til það, hún er bara fráleit í þetta
Stefán Jón
Já, ég veit ekki sko, þetta er rústlega
Mér líst ekki til það
Nei,
Er það ekki með þráðan svona? Takk ég tóbak
Já, þessum sem nefndir hafa verið
Já
Það var helst hann
En mér skrítið sko þegar nú er aldrei langt séðan hann lístið í frambúði Hann ætlar í frambúð, hann er þjóðþektur Hann er með sixpack Hann er öruglega með besta sixpackin af öllum þjóðalitum
Hann er bóttið Og En Kári Stefán?
Ég meina sko, hann er náttúrulega rosalega ódrenglur
Já En hann er þá jafnur alla
Já
Hann er því fulli pappin á heimilinu
Já.
Það er bara svona hvað gerir hann næst
já, já. Svo er með dóttu Þorgeir og Katrín
já, ég, hún er náttúrulega fyrirtak en hérna
hún er náttúrulega frábær í embætti en spurningin er hvort hún getur nátt kjöri en hún er alveg frábær í sem
fórseti
hún er alveg, þú veist, hefur allt til að bera sko, hérna vel sild
Já,
þekkir það... heiminn og er svona, hérna, hún er með svona listrænt element
já, já.
Og hún er líka tengd íþróttirnar
já.
Ég held að hún sé sko að mínum að þetta er hún besti kostur
já.
En hún er aldrei nefnd
nei, ég held svona
út af hennar pólitísku fortíð og því að hafa
já,
maður hann hafa verið að vinna í
Já, ég hugsa að það myndi en sko ef þetta er close contest menna, veist, þá...
Já, þá getur dög menna, þá getur það sem þú varst að telja hérna, áðan sem myndi valda þér hugarangri ef að Katrín Jakobsdóttir yrði kjörin myndi kannski gleðja þig ef að Þorgeir Katrín er
kjörin Ég held að Þorgeir Katrín sé allt annars eðlis, hún hefur bara sýnt að hún er ekki sami partis annan eins og Katrín Jakobsdóttir
Nei, hún hefur notið virðingar allstaðar, hún Þorgeir Nú,
Jóngnar
Svo Jóngnar, hann verðist nú ekki vera lengur nefndur í þessu samingi Mér er alltaf fyrir það að vera ágætis svona, hérna, hugmynd Hann hefur gaman að vera í svona hlutverki hann er áhugaverður, sko svona alþjóðlega, þú veist og skemmtilegur og góður, heldur þessi hann gott í honum
Já
hann er ekki svona með, já, hann er með ákveðna agendur, hann er ekki meinið svona til þess að segja með Andras Snæ.
Já,
það er svo, sko, hann, þú veist, þetta er þetta greindu maður og hann myndi ekki gera neitt sem væri sko stór hættulegt, sko,
nei,
og er þetta okkur ekki til skammar eða í neinum tilliti, sko, en hann er samt, sko, með svo ótrúlega ákveðna pólitíska agendur.
Já, finnst þið það samt?
Já.
Mér finnst hann fyrst og fremst að vera með rosalega pólitíska agendu í þessum virkjan á náttúruverndamálum.
Já, þannig er lengra það, sko. Það er nú máli, sko.
Já, en mér finnst fyrst og fremst að vera það.
Já,
og þar hefur hann rétt fyrir sér.
Já.
Og þess vegna, sko...
Horður hann að blaða mér svolítið á þeim?
Nei, ég misti það. Nei, ok, allt í lagi. Og svo hafa menn talað um Ólaf Jóhann.
Já, það er þessi gamla rómantíska hugmynd um rithöfundin eða skáldið.
Já.
Sem að, þú veist, það er svona svipu ídæruglega hefur ráðið för, sko, þegar Kristján Eldjátt verði fórseti, sko. Að svona fræðimaðurinn eða rithöfundurinn eða eitthvað sem er ekki þú veist, hefur enga fortíð í pólitískum slag eða þjóðmála umræðinni, sko.
Já, já, einmitt.
Og hérna, eitthvað tíman hefði, þú veist, ef að Páll Skúlason hefði til dæmis haldið heilsu og verið á lífi,
mm-hmm,
þá var hann örugglega mjög hátt skrifaður á þessu listum.
Já, það er ekki spurning. Já, það er.
Og hérna, og fleiri, þú veist, ég meina, ég er þetta Ólafur Jóhann bara, held ég, þú veist, það er svona Garðar Hólm eitthvað, hérna, syndróm, sko.
Það er svolítið þannig, já.
Það er eitt að hafa ekki, sko, vera ekki, ber ekki eitthvað skaða hérna, eða vera allur öðrum settur eftir pólitísk átök, en annað að hafa verið alveg ótengdur hérna samfélaginu, nær alla sína tíð.
Já, í 40 ár,
má segja. Já.
Já, þannig að, já, já.
Ég meina, Kári kom þó heim.
Já, þið líst vel á Kára.
Sko, ég held bara að það er rosalega skemmtilegt.
Já, og það er eitthvað element, sko. Það er alveg element, sko.
Já.
Að það sé skemmtilegt.
Já, ég held að það er mjög skemmtilegt, sko. En hérna, og það er þið mikill höfverku fyrir þingræðið.
Það myndi reyna á það myndi reyna á valsmörk fórsetar hverjum degi.
Já, það er gríðarlega mikið, sko.
Það myndi gera það.
Já, en svo finnst mér eitthvað leitt. Mér finnst gaman að þetta væri kona.
Já.
Ég skal alveg viðkjöna það. Ég er bara...
Fyrir nokkrum árum þá hefði nafn Rannveig Rist verið nefnt.
Já, mitt, sko.
Efsta blaði.
Já, það hefur ofalega blaði. En hérna, en Þorgerður er náttúrulega ótrúlega góðu kostur, sko.
Já.
En þetta er auðvitað þetta leikar sem er þetta fram og tilbaka.
En einhver úr menningareilitunni?
Nei.
Þú veit ekki trífur að menningareilitunni
í
þessa dag?
Nei, alls ekki.
Nei.
Ég, hérna, sko, ég er búin að horfa á þessa þætti ettuna á grímuna á hvað þetta. Og ég býð alltaf eftir því.
Já.
Því þetta er endalösa þakkir.
Já.
Og mæringar.
Já.
Hérna, til allra viðstönd að ef einhver stynur upp og sér þakkar yfir því
til
skattgreðanda þá myndir hún kannski líta að þetta lið einhverjum öðrum mm-hmm. En það er ekki minnst á það einu orði, það er frekar á hinvei þetta. Já. Fólk kemur saman á fínustu stöðum bæjarins.
Já.
Hérna, eis hvort annar lofi og hérna, og finnst svo hvergi nóg að gert í framlægi skattgreðenda til þeirra.
En þetta er náttúrulega nákvæmlega sama eins og íþróttafórstakir, sko.
Já, já.
Ég hefði ekki, maður ekki heyra það, sko, að þeir séu að þakka. En já, já, þetta er. Þannig að við erum konar að þessari niðurstöðu.
Já.
Eða hvað, Þorgerður eða Kári?
Já, ég meina, ef við varum að kjósa milli Þorgerður og Kára, þá myndum við kjósa Þorgerður.
En ef að þau kannski já.
En sko varandi út af við það var kannski Kári og svo nefndum við náttúrulega Kristján Loftsson.
Já, það var hugmynd sem ég fekk.
Já, hann myndi svona hann, slá okkur tón.
Hann er því ekki síðu skemmtulegu fórsetið eftir en Kári. og því meira sem hann kæmi fram alþjóðlega fyrir hendi Íslands.
Þeim meira athygli.
Já, þeim myndi vegur okkar rísa. Ég held að Kristján Loftsson, mér finnst ótrúlegt að hans nafna ekki erlend.
Það er ótrúlegt, sko.
Því hann er hérna...
En það er enginn á háskóla samfélaginu.
Nei, maður eru ekki orðið farið
það. Nei. Það er nefnilega... Ég veit ekki hvað hefur gerst þar, sko.
Þórólfur Matthíasson.
Já, ég veit.
En svo er nú Bergþór Pálsson, það er nú...
Já, mér finnst það er svolítið, ég er svolítið hrifin á þeirri í dag.
En ég skil ekki sko með Bergþór, maður er búin að heyra þetta svo lengi.
Já, en, á Facebook.
Já, nei, og fyrr ég man bara eftir þegar hann er oftur nefndur.
Já, já.
Hérna...
En sko, ég hugsa Bergþór er maður sem að er mjög auðvelt að fá fólk til að líka ekki illa við sem fórsenda.
Já, einmitt.
Og það myndi líka undirstrika sko hvað maður að segja, það er sem margir hugsa sér sem tilgang þessa embættis það við spólum tilbaka fyrir tíma Ólafs
sko, en já, akkurat en er það kannski myndi reyna of lítið á valdnum
já,
það er sannlegt sko
og kannski ykkur maður sem maður kannski hefur aldrei haft neitt snertiflut við þessan heim sem pólitík og hagsmunir og svoleiðis eru að undirsettur miklu þrýstingi til þess að undirrita ekki til þess ekki frumvarp eða, mm-hmm. eða undirrita það eða, mm-hmm. og þá veit maður ekki alveg hvernig svona menn mundur raunverlega bregðast því sko.
Já, já.
Svo er náttúrulega Jón Steinar, mágur hans.
Já, það væri líka mjög áhugavert.
Já, það væri mjög áhugavert.
Það er mjög skemmtir upp.
Já, og sko, þó að mönni getur fundist þar alveg óþólandi svona straight forward og maður sem bara linnir ekki látum þegar hann hérna vill dá einhverju gegn eða telur á sig brotið eða vill benda á eitthvað óréttlæti að þá er hann vel gríðlega hérna og maður sér hlutlægur í sinni nálgum að bara sé það í dómum og öðrum sem eftir hann liggur eins og þessi neyðalætum Það sem að hann sko skila sér álítið og segir að neðurlegin bara standið þingi stjórn, sko.
Já, einmitt.
Og hérna, og það var allir þannig að hann var nú bara þarna, því að Geir og Davíð bara setta hann allir inn, sko.
Já, einmitt.
Þú veist, hérna, þannig að, og meðlis að þú veist, í þeim kringist að það sem að, hérna, allir bara segja við þessi neðurlegin bara verða að standast, það bara ekki option, sko.
Já.
En þá, bara, hann bara kemst að þessari niðurstöðu. Og hann myndi trýta þetta fórsetnaembætti nákvæmlega þannig.
Og nota beinni, sko, hann hérna, hann var mjög mikið á móti fjölmjölulegum.
Já, líka.
Já, já eins og við vorum og eins og þau voru náttúrulega eins og þau voru sett fram og svona. En það þurfti sterk beinni það fyrir hann á þeim tíma.
Já, já.
Hann vantar ekki að hann við sterk beinni. Jón Steinar getur verið okkar möður hérna.
Já. En hann, þá er það að vera eitthvað að ná þessi kring á 15-20%.
Já.
Við þurfum að ná yfir 20 frambúðum og semlega dreifum.
En verður þetta skemmtileg kostningabarátta?
Nei, það held ég að segja engar líkur á því. Ég held þetta verði mjög svipa eins og stjórnlegar á þessu kostning.
Sko það er náttúrulega ekki alveg hlaupið að þið ná 1500 undirskriftum. Það er ekki alveg hlaupið að þið. Það er alveg smá effort, þú veist, menn náði alveg...
Já, hvað er það ekki? 523? Hámars fjöldi frambjóðanda?
Já, er það, því að maður bara skrifa undir í einu.
Já.
Já.
Held að það sé, sko, já. Já, ég meina það er, þú veist, heimdallakostninga vinnast á þessum fjölda, sko.
Mm-hmm.
Og það við vitum alveg að það er töff að ná 1500 mönnum upp í Valhöll.
Já, við vitum það.
Við vitum það, við höfum reislað því.
Já.
En ég hugsa, við báðir erum innan við vika þessu.
Já.
Í alvörinu.
Sennilega.
Já, alveg bóti.
Við höfum nú líka reynslu.
Já, við höfum þetta reynslu. Nei, já, það er svona er að...
Þannig að ef einhvern af þeim frambjöndum sem við hefum nefnt hér vantar aðstóð
já.
Við að finna 15. meðmælundur, þá gerum við okkur að bjóða okkur fram
já.
við að finna það. Finna 15. undirskriftir. Ég held að þetta gert orðið mjög skemmtilega kostingar.
Já.
Ég mér finnst það samt ekki líklegt. Kannski kemur einhver og fer bara að dæmi dátans og bara tekur
þetta mál
og tekur þetta bara
já, tekur þetta bara mæti með
ég held að Kári sé
Kári var þannig típa já.
Kári líka svona hefur ekki séð það er svona Superman hérna, svona triks svona rússlega billegt triks sem illmenn í Superman þáttum nota til dæmis svona uppáhald triks sem eitt er dáleiðslu triksið þegar sem að var eitthvað frambjóðandi hann hafði svona forritað einhvern veginn þjóðin í það alltaf þeir heyrðu nafnið hans það fengi allir svona warm and fuzzy feeling þannig að ef að Kára getur búið til einhver efni og setti í vatni þannig að alltaf þegar fólk heyrir nafnið hans það færa svona Yl í hjartað.
Já. Það Kári, er samkendin.
Kári, Kári er langt líklega til þess að vinna sko, kostningar á einhverju svona illmennabragði úr ofurhetjum.
Já. Ég, Kári geti verið Dark Horse í þessu laupi. Er hann ekki bara undirbúið það? Úst, þetta er þessi yfirlýsingum hérna að næsta ríkistjórn verður að, hérna, að lofa því bara fyrir kostningar að hún ætla að leggja 13% af þjóðartekjum í alveg í heilbrigðismál hann er í öllum þáttu hann er með alls sko, hann er framan á morgunblöðinu hann er í spreng, hann er út allt
Já.
Og ekki bara alltaf með einhvern einn hlut sko. Hérna, ég held að sé að undirbúta
Það mun ennþá auka ánægina að því að þarf í pólitík að þurfa að díla við hvað er slefa svona passastu. Hérna, næsta upptaka.
Já.
Stefnum við ekki bara að gera þetta fljótlega
aftur? Já, við þurfum nú þurfum ekki að halda þannig á spöðunum að ég vil helst ná að klára þessa seríu.
Fyrir páska.
Fyrir páska.
Já.
Og ég vil byrja á 6 þáttum í næstu seríu fyrir sumarfrí.
Þetta er metnaður
ég er hérna, að ég er komið hugmynda næstu sér ég ætla ekki að tala það strax
Nei, okay.
en ég vil klára þetta
Beidu, ég var eitthvað búin að hérna, velta fyrir mig hvaða ævintýri myndum taka næst og boða þá í hverjum þætti munum við boða þá hvaða ævintýri verði tekið fyrir næst og einhvern tíma var ég búin að skrifa hér niður að í næsta þætti sem að samkvæmt dagskarunni verið tekin upp 14. ágúst 2015 er fjallað tvö ævintýri Öskubusku og Mjallhvít þessum þetta er lokið
einu mennirni með viti kveðja